riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospođa Mila Alečković-Nikolić, doktor psihologije kliničke i antropologije, danas jedan od najangažovanijih intelektualaca u srpskoj dijaspori. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospođa.
Bog vam pomogao i hvala što ste me pozvali i odmah da kažem, evo, na početku, a to ću verovatno i na kraju reći, srećan Uskrs.
Vi živite već decenijama u Parizu. Koliko su naši ljudi raslojeni, ideološki, ekonomski? Jesu li u redu razbijenih emigracija u Francuskoj?
Ima mnogo talasa srpske emigracije, kao i ruske, naravno. Ja počinjem ovako sa, odmah sa tom analogijom, jer sam davno, nekako sam došla u Pariz da učim školu i tako išla uglavnom u... Družila se uglavnom sa tom ruskom emigracijom, ja imam po ocu jednog pretka koji je došao otuda, pa sam onda prvo videla kako oni žive, a naša srpska dijaspora tad nekako nisam ih ni viđala. Na kraju smo se svi uključili u zajednički rad, hteli, ne hteli, ja se više ne sjećam kako je to bilo, mislim da me neko bio pozvao da pomirim nekog četnika i partizana i onda kad to uspete da uradite, onda više ne možete da izađete iz tog kola. I onda smo svi zajedno u kolu i do dana današnjeg, folklor ili manje folklor, jako je puno naših ljudi u svetu. U Evropi oko 1 milion duša, u čitavom svetu skoro 4 miliona. Ja kažem skoro, ne volim da budem neprecizna, ali između 3,5 do 4. To je ogromna sila. Mi u sve zemlje koje imaju nesreću da imaju veliko raseljanje i veliku dijasporu, istovremeno imaju ogromnu sreću u toj nekoj potencijalnoj snazi koja postoji van njihove matice. Nas ima u Evropi, ima nas u Americi, severno, južnoj, u Kanadi naravno, ima nas u Australiji, na Novom Zelandu, u Aziji, ima nas u Japanu, Kini, u Južnoj Africi. Prema tome, u Evropi čitavoj, je li od Skandinavije do druge, znači svuda žive Srbi, s tim što su Srbi u Evropi politički najaktivniji i možda i najobrazovaniji, to je u političkom smislu reči, to je inače imanentno Evropi, a posebno oni koji žive u Francuskoj. I to je sada ta priča, ono što ja često kažem, Rusija je zemlja jednog mog pretka, Srbija mi je otadžbina jedina, a Francuska je zemlja koja me je prihvatila. A u Francuskoj žive naši ljudi i svi oni znaju istoriju, jer istorija Francuske je u stvari istorija čitave zapadne Evrope i kroz to se mora proći. Da li smo mi ujedinjeni u svim suštinskim stvarima? Jesmo. Imate vi naravno ljude koji nijansirano misle, postoje, možemo mi biti monarhisti, republikanci, ovo, ono, imati neke nijanse, sad su modite partijske, mada mi imamo najmanje partijskih podela, mi nismo partitokracija kao telo, to je naša, Srbija u ovom trenutku živi u partitokratiji, u vladavini partija, kao četvrta Francuska republika. Ako nas to nije slučaj, ali se možda u nekim stvarima ne slažemo, ali kad je u pitanju ono što je osnovno, što je fundamentalno, što je nešto, mi smo došli do konsenzusa u nacionalnom interesu, u ovom slučaju to Kosovo i Metohija. Isto je bilo kada je bio problem Srbije i Crne Gore. U tom slučaju Srbi sveta su potpuno, mogu da kažem, bez ikakve greške u tim stvarima smo skoro svi ujedinjeni. Interesantno je recimo reći, baš apropo ovoga što me pitate, pošto se vaš radio čuje u krajevima, tim, mi smo, kada je postao problem Srbije i Crne Gore, mi uopšte nismo imali nikakav raskol u Evropi. Ne kažem, možda i u Americi bilo nekakvih klubova koji su počeli da...
Ali sporadično, naravno.
Sporadično, ali u Evropi apsolutno nikakav nismo imali raskol, niti podelu na Srbe i Crnogorce, pošto mi i dalje smatramo da je to jedan i isti narod, dve regije, I veoma je čudno da u trenutku dok Evropa pokušava da od država napravi regije, jer više granica nema između Španije, Francuske i tako dalje, to su bile države, sad se ponašate kao da su regije, dotle mi od regija pravimo države, jer u stvari je Crna Gora bila na neki način regija, kao i jeli i Srbija. Znači, mi smo, polazimo od toga da smo isti narod, ja faktički priznajem Crnu Goru kao državu danas, jer ona faktički postoji, a to znači da ako bih putovala u Crnu Goru, moram da uzmem pasoš, jeli? Jer kad je ne bi priznavala, ja bih pošla bez pasoša, pa me ne bi pustili. Znači, moram da uzmem neki pasoš ili već ne znam šta treba, možda i ne treba, onda bi bilo dobro ako ne treba. Međutim, nadam se ipak, kao i svi mi tamo, da će to jednoga dana ponovo biti jedna država.
Da li je to, da se tako kaže, stručno, vaš teren, što psihološki, što antropološki, taj obrnuti proces homogenizovanja i stvaranje kompaktnih zajednica od ovih, što rekao ste, evropskih regija. Kada se granice brišu, kod nas su jače i tvrđe nego ikada.
Mi smo imali istoriju koja je u mnogo čemu bila drugačija od ove istorije zapadne Evrope i to je možda po nekim stvarima i shvatljivo, ili smo bili unazad u nekim događajima. Ono što se recimo danas dešava u Srbiji, to se pre 200 godina dešavalo u Francuskoj.
Toliki je zaostatak.
Zaostatak je takav, pazite, ne govorimo o narodu, ne govorimo o našoj tradiciji istočno-hrišćanskoj i slovenskoj, koja je za mene apsolutno superiorna, to je moj vrednosni sud, ne naučni, nego vrednosni. Ja želim da bude to tako i to je prosto tako i živimo na taj način kao ruska emigracija i srpska u Evropi. Ali faktički kad gledam recimo srpski parlament danas, to je parlament, on vrlo liči na konvent posle Francuske revolucije, na jedno telo koje je imalo i sudsku i zakonodavnu izvršnu vlast, bilo je skoro totalitarno. I sada, zato kažem da ko poznaje istoriju Francuske može da prepozna šta se danas dešava u novom obliku, u novoj tehnologiji, ali na isti način. Ja tačno danas, pošto znam tu istoriju zapadne Evrope, tačno danas prepoznajem u Srbiji ko je Danton, ko je Robespierre, ko vrši giljotinu, ko izglasava poslaničke plate na jedan totalitaran način, kao što je to radio konvent njihov i tako dalje. Sve su to analogije istorijske, ali se sve u stvari ponavlja. Samo se ponavlja u modernijem obliku. I zato kažem da je potrebno znati tu istoriju, jer onda možete da prepoznate. I mi prolazimo sad kao i ta partitokratija, jer ta vladavina partija koja je tamo ukinuta, jer znamo da je naš general Charles de Gaulle ukinuo vladavinu partija 58. godine novim ustavom. Mi smo faktički, ako tako gledamo, Srbija u ovom trenutku u 1957. Jer u Srbiji još uvijek vladaju političke stranke. Veoma malo je vanstranačkih ljudi koji dođu do nekog upravljačkog, da kažem, mesta.
Ljudi, naravno, i institucija.
Institucija,
kao što su, znači, akademija, nauka, toliko puta kritikovana naša pravoslavna crkva, naravno, jest. Instituti, Francuska, 7 udruženja, jest. Pisaca, jest. Prevodilaca i slično. Sve je, autoritet svega ovoga je oboren, je doveden u pitanje.
Oboren, meni je posebno žao što mi živimo u laičkim državama, ali potrebno je reći kada se kritikuje neka izjava Srpske pravoslavne crkve i tako dalje, da to što se kritikuje kod nas, to je ono što Katolička crkva odavno ima kao pravo i ona ne samo, mi znamo svi da je Katolička crkva uvijek bila na zemlji na neki način i držala taj svetovni život, jer su pravci istočnog i zapadnog hrišćanstva u tom nekom smislu bili različiti, a da je naša ostala, kako je to još Berčajev lepo pisao, negde ipak na nebu, ali, dakle, Katolička crkva drži čitavo svetovno društvo, ali ipak danas, kada se naša crkva umeša pa nešto kaže, što je njena prirodna moralna uloga i tako reći obaveza, onda čujete nekakve kritike, a sve to kada radi Katolička crkva, recimo u Francuskoj, nema nikakvih kritika. Oni predlažu čak i neke stvari koje se izglasavaju kao zakoni. Katolički integristi su, recimo, u Francuskoj predložili, ne levičari, nego katolički integristi su predložili neke od najboljih zakona, kao recimo zakon da se ženi koja ne radi, samo ga i decu da daje plata i tako dalje. Zašto onda naša crkva ne bi smela da kaže makar neki moralni stav i sud, a kad ovi potpuno drže čitavo društvo, jeli, svetovno i političko?
A sami Pariz, gospođo, kako biste mi odgovorili na jedno multidisciplinarno pitanje? Zašto Pariz danas smatraju simbolom otuđenja i samoživosti ljudi?
Pa jedna stara Francuska, meni je muž Francuz, pravoslavac, istoričar, ali Francuz, jer oni veoma mnogo prelaze u pravoslavlje, to je jedan fenomen interesantan, koji mi je rekao, postoji jedna, u stvari od njega sam to i čula, on je kazao, postoji jedna naša stara izreka, svi veliki istorijski događaji dolaze sa periferije, nikada iz centra. Naravno, on je to rekao kao Francuz, a ja to mogu da kažem kao Srpkinja, recimo za našu zemlju, odnosno za moju otadžbinu, maticu. Pariz je veliki centar, međutim, nikada vi nećete imati one događaje i onu trezvenost političku koja je postojala na obodima zemlje. Pariz je pre svega stecište svih ljudi i naroda sveta i vi se u njemu prijatno, relativno osjećate. Ali onaj pravi duh francuski postoji duš čitave zemlje i zato kad meni kažu Pariz je francuska, ja odmah kažem ne, vi ništa ne poznajete o Francuskoj ako tako kažete, onaj ko to kaže. Morate proputovati, morate vidjeti sever, morate vidjeti jug, morate ići sve do španske granice, proći te gradove, to su sve gradovi kasnog 13. 14. veka na jugu, jeli? Morate znati istoriju, vidjeti istorijske centre i tek tada ćete, i naravno razgovarati sa ljudima, tek tada ćete vidjeti šta je bila ta zapravo istorija. Sam Pariz nije u nekom smislu oličenje tog, da kažem, duha.
Onda,
naravno, a osim to, pogotovo ne danas, jer je to stecište mešanja i susreta i tako dalje, ali vi u Francuskoj imate druge centre. Imate univerzitetske centre, imate Bordeaux, imate politički centar Strasbourg, imate medicinski centar, oduvek Montpellier, najbolja medicina nije u Parizu, nego u Montpellieru. Imate centar slikara i umetnika, grad koji je voleo Salvador Dali, Perpignan na jugu Francuske i tako dalje. Znači, to je jedna, ipak nije sve skoncentrisano samo u jednom gradu. A politički, naravno, tu se nalazi administracija, ali to je nevažno. Za jednog Francuza je to apsolutno nevažno, gde je administracija. Važno je gde su živeli ljudi koji su pokretali duh te zemlje.
Dakle, i taj istorijski krvotok Francuske nije na uskom grlu u Parizu, on zemlje čitava je pokrivena znamenitostima.
Apsolutno ne.
Istorijskim, predanjskim
je stavljeno. Naravno, pa Pariz u tom smislu, Pariz je jedan od jako lep grad, ali to su zgrade, vi imate zgrade iz 16. 17. veka, da. 18. i tako dalje, a jug Francuske je 12. i kasni 13. i rani 14. vek. Znači, ako hoće čovjek da zna istoriju, on mora sve to da obiđe. Zatim, to je također pitanje šta je sada politički neki, kako bih rekla, centar okupljanja, ali duh Francuza. Ne zaboravimo da Francuzi koji su živjeli na severu Afrike i koji su povučeni kada je Francuska napustila te teritorije, da su to najveće francuske patriote. Niko od njih se nije vratio da živi ni u Pariz, ni u velike gradove, svi su naselili obalu. Počeši od Azurne preko do Pirineja, znači ka španskoj granici, i ti Francuzi koji su najviše patriotski orijentisani prema svojoj domovini, oni žive na moru u suštini, ako tako gledamo.
Dakle, u Nici, Marseju.
Nica, Marsej, pa je Perpignan, dobro, Saint-Tropez, malomondenski grad, pa sve do Bjarica, da. Na drugoj obali, to je Atlantik, to nije Mediteran, to je Atlantik, Bjarica, ali opet obala, i koji je grad, kako mi kažemo, često kraljice Natalije, jer je ona tu živjela, i kad odete recimo u jedan Bjaric, onda tamo svi znaju srpsku istoriju. A osim toga, jug Francuske je mjesto gdje ima najviše sada pravoslavnih crkava, što ruskih, što grčkih, što nama datih, srpskih. U Barceloni, sever, dakle Španije, je trenutno najveći centar prelaska u pravoslavlje, ja to tako kažem, jer oni sami odlučuju da pređu, a jug Francuske, veliko misionarenje, i imate nekoliko sveštenika, misionara, jedan je poznati po, ima korzikansko prezime Kazanova, koji veoma, veoma mnogo radi na tome, evo to može da vam potvrdi i naš vladika Luka u Parizu. Dakle, najviše na jugu ima trenutno pravoslavnih Francuza i to je veoma jedan zanimljiv fenomen, sociološki fenomen, jer kao što svi koji znaju istoriju znaju, Francuska je tokom vekova bila antipapska država, dakle kapesijanski kraljevi su uvijek bili protiv pape i Vatikana, dakle gledana je kao jeretička u odnosu na Vatikan, znači da skratim, kao loši katolici, znači gledani su kao loši katolici za razliku od Portugala, Španije i Italije. S druge strane, egzistencijalizam je velika filozofija, ali laicizam je i ateizam došao negde do zida, udario je u zid, nema dalje i to je teško naći. Dalju suštinu filozofsku u egzistenciji, ako se ide samo tom linijom, islam donekle guši. Znači, kad sve to pogledate, sve faktore, njima ne ostaje više ništa i u sociološkom smislu je veoma zanimljiv fenomen prelaska u pravoslavlje. I to nisu Francuzi koji su poreklom Rusi, Grci, Srbi, nego najutemeljeniji Francuzi, kojima naravno nije to bitno, tamo nije bitna čistoća krvi, jer velike nacije uvijek imaju mešanu krv, ali oni sami kažu, mi smo vekovima Francuzi, dakle nemamo ni slovenski, ni taj pravoslavni koren, ali nas pravoslavlje privlači.
Kad govorimo o ovoj mogućoj, ali i stvarnoj amerikanizaciji Pariza i Francuske, da li je u tom smislu Francuska najskuplje platila cijenu raznih ideoloških eksperimenata, demagogije s manjinskim pravima i državljanima i sl.?
Nemojte zaboraviti da je od 60. godina prošlog veka, odnosno 20. veka, Pariz grad najvećih obračuna. Ja sada govorim o strogo političkim obračunima. Nikada te američke službe nisu išle u London kao što su dolazile u Pariz. Glavno mesto u Evropi nije bio ni Bon ni London, nego uvek Pariz. To je nasljeđe našeg generala Charlesa de Gaulle, koji je, kao što znate, 67. godine, odnosno 64. godine, je dao rok NATO trupama da napuste Francusku, mislim da im je dao 2 meseca. Veoma je brzo shvatio da taj NATO pakt ničemu više nije služio, to je takozvani Atlantski ugovor iz 1949. koji je bio predviđen za reviziju posle 10 godina, i general je rekao, on više ničemu ne služi, nama Sovjetska Rusija više nije ta opasnost, prema tome mi treba da budemo nezavisna evropska država. Dakle, reći ću, ja sad citiram njega, reći ću Lemniceru je bio vođa NATO trupa u Europi, i kako je ovaj citat, jel, reći ću Lemniceru i svoj toj NATO sviti da ode kući, da napusti Francusku i vrati se u Ameriku. To su bile reči generalove. On im je dao neki rok, oni su morali da odu. Od tada, pa sve do 67. kada je Charles de Gaulle u Kanadi viknuo živeo slobodni Quebec, general je bio na udaru američkih službi. I sve te, kao što ste lepo rekli, amerikanizacije, propaganda, službe i tako dalje, najjača propaganda je zbog njega i zbog njegovog nasljeđa bila upravo u Parizu. Prema tome, to je jedna stara priča koju mi znamo. Atak, da tako kažem, tih atlantskih divizija, da se ovako izrazim, je bio na Pariz i na Francusku posebno. I tu su sve te službe vršile i otuda vi imate stalnu borbu toga u Parizu. Međutim, ja opet naglašavam degolističko, danas neodegolističko nasljeđe, a to je nasljeđe prave Evrope, to je nasljeđe Evrope koja je na liniji Pariz, Berlin, Moskva i u toj liniji negde i Beograd, odnosno Balkan, jer degolizam je slika sveta sa Rusijom, slovenskim zemljama i istočno-hrišćanskim narodima. Dakle, to je ta velika Evropa, kako je govorio de Gaulle, najveća moguća Evropa, svakako ne ova briselska. To nasljeđe degolističko, odnosno neodegolističko, je veoma jako u Francuskoj, pa i u Parizu, svuda. Dakle, i tu, i ta se borba stalno vodi. I ja mislim da je to jedina zemlja, Francuska je jedina zemlja, gde zapravo Amerika ni dan danas nema nijednu vojnu bazu. Mislim na zemlje koje pripadaju NATO savezu, ne zaboravite da u Italiji ima skoro 200 američkih vojnih baza. U Francuskoj nema ni jedne i nikad je neće ni biti, jer je to nasljeđe veoma jako. Također je jako to nacionalno nasljeđe, ali i nasljeđe socijalne države, kakva je bila de Gaulle Francuska. Ne zaboravimo da je on stvarao jednu veoma socijalnu državu i nezavisnu evropsku državu. Dakle, taj osjećaj i to što smo nekada živeli, to je u Francuskoj i dan danas veoma snažno. Ja mislim da je to jedina zemlja koja neće potopiti se u tu atlantsku zonu, odnosno koja će biti inicijator stvaranja jedne nove Evrope, jer ja uvek kažem, Evropska unija je savez bogatih trgovaca, a prava Evropa je nešto sasvim drugo, velika Evropa koja ne može da živi bez Rusije, je upravo inicirana od ove neodegolističke politike. I to je taj lup Paris, Berlin, Moskva, koji se, kao i što znate, i danas veoma ponavlja, odnosno jača. Imali ste susrete, da, naravno, imali ste susrete Merkelove, Putina i Širaka, svojevremeno trilateralne, i ti susreti se nastavljaju na toj liniji, upravo na toj liniji, a preferencija degolističke politike su bile upravo Rusija i Balkan, donekle i Afrika, ali Rusija i Balkan, a ne Amerika. Jer ne zaboravimo da je veliki general prvi otputovao u komunističke zemlje, u Sovjetsku Rusiju i u Kinu. I kada su ga pitali zašto ide u te zemlje gde vlada komunizam, on je rekao, pa ja ne sklapam odnose sa režimima, nego sa državama. To su veoma važne države. A također znamo da Charles de Gaulle nikada nije rekao Sovjetski savez, uvek je govorio Sovjetska Rusija. I kad bi ga pitali zašto kažete Sovjetska Rusija, a ne savez, kao što se tad govorilo, on je, pošto je bio veoma vidovit čovjek, očigledno, odgovorio zato što će se Rusija jednoga dana obnoviti. Prema tome, inicijator te prave Evrope, Evrope koja ne može da živi bez slovenskog sveta i koja ni u kom slučaju nije današnja briselska tehnokratska Evropa, je upravo taj degolistički duh, to je strategija, ne duh, da se izvinim svim velikim ljudima iz prošlosti, nije to duh, duh je počeo još u srednjem veku. Tu su kasnije filozofi kao Leibniz koji govore o ujedinjenoj Evropi. Imali smo naravno i pre toga umove, pa onda sad pričam malo u neredu, ali Erasmus, Montesquieu, veliki duhovi su stvarali Evropu sve do 60. godina 20. veka i jednog teoretičara koji se zvao Jean Tiriard, koji je u ono vreme velikih blokovskih podela rekao Evropa će biti ujedinjena i imat će 400 miliona duša. 400 miliona duša, to znači sa istočnom Evropom. Taj Jean Tiriard je slučajno bio Belgijanac i ja sa tugom danas konstatujem da nijedan briselski činovnik, znači belgijanski ili belgijski činovnik, nikada ne pomene svog zemljaka Jeana Tiriarda, koji zapravo je bio u tom modernom periodu teoretičar Ujedinjene Evrope. Oni danas pričaju i trućaju o Evropskoj uniji, a niko se nikad ne seti tog čoveka koji je zapravo ucrtao taj put. Ali to je jedna druga Evropa, to nije Evropa banaka i kazina, to je velika Evropa na euroazijskom kontinentu. Imate na jednoj strani tu atlantsku, proameričku, briselsku Evropu, a na drugoj imate veliku Evropu ili euroazijsku Evropu o kojoj su govorili neodegolisti, a naravno pre njih je o toj Evropi govorio, o toj Evropi na kontinentu Euroazije govorio još princ Trubetskoj.
U tom smislu, šta je za Francuza patriotizam?
Za Francuze je patriotizam pre svega poznavanje istorije. Znači, onaj ko ne zna istoriju, taj ni o čemu ne može da sudi, a ovaj tip funkcionera, činovnika i tehnokrata koji američka slika sveta nameće je upravo taj koji ponižava, podcenjuje i potiskuje istoriju. To je jedna stvar. Drugo, Francuz, ako je Evropljanin, a jeste pravi Evropljanin, opet kažem, ne veruje u to da Francuska može biti pod komandom američkih generala u NATO savezu. Prema tome, ako treba da kažemo najkonkretnije šta znači za jednog današnjeg Francuza, prosječnog recimo, da ne mora biti veliki um, ne mora biti veliki filozof, šta znači za njega patriotizam? Za njega patriotizam znači ono što kaže jedan predsjednički kandidat koji se zove Nicolas Dupont-Aignan, on je pošao u kampanju sa rečenicom Francuska napolje iz NATO pakta. To je bio zvanični, donedavno, kandidat na predsjedničkim izborima, znači nikakav marginalac, nego čovjek koji je imao svako večer nastup na televiziji, a njegova zvanična rečenica je bila Francuska napolje iz NATO pakta. Dakle, šta je patriotizam jednog današnjeg prosječnog Francuza? Poznavanje istorije, voli dakle svoju zemlju, ne želi da Amerikanci u njoj prave vojne baze, ne želi da njegova armija ide po njihovom komandom trupama i ne želi da ratuje sa drugim zemljama, posebno sa islamskim svetom, što je suština američke spoljne politike još od vremena, odnosno engleske još od vremena kraljice Viktorije, dakle ta instrumentalizacija islama, to što radi danas Amerika, jedan prosječan Francuz to jednostavno odbija. I naravno, na kraju ljubav prema svim emigrantima, a posebno je u Francuskoj pečat ostavila ruska emigracija i da kažem naša srpska u tom nekom širem porodičnom krugu, jer ne zaboravimo da su ruski emigranti sačuvali francusku književnost i taj pravoslavni moment koji je donet u tu zemlju i koji je primljen, to jeste laička zemlja, ali su primljeni običaji, to je nešto što Francuzi koji sebe smatraju patriotama izuzetno cene i vole.
I ne zaboravimo. Vi ste na čelu jednog pokreta neodegolista u Francuskoj. Je li neobično da Srpkinja predvodi da je golove pristalice?
Pa, degolizam je, to je socijalni neodegolistički pokret koji sedep, kako mi kažemo. Degolizam je strategija. To nije ideja, to je strategija. Nama Srbima ideja ne treba, naša ideja je Svetosavlje. Dakle, nama dalje ne treba, sve smo tu rekli. Ali mi nikada nismo imali strategiju, a posebno nismo imali svetsku strategiju. Ja kao neko koji ima, eto, i mali neki, mali možda procent ruske krvi, ja znam šta je naša tradicija i naša, naš arhetip. O tome sam veoma mnogo i pisala. I toga se mi, niko od nas ne odriče. Ali mi moramo ući u jednu širu svetsku strategiju. A ta svetska strategija, neodegolista, ja samo hoću da podsjetim da je general de Gaulle bio u stvari osnivač antiglobalizma na neki način. Naravno da antiglobalizam kao i globalizam ako gledamo istorijski postoji od vajkada. I uvek je to ne u nekim, uvek je imate od vremena Jahveja pa do danas imate težu da se nešto porobi hegemonično i da se oslobodi. Ako tako gledamo, mi te pravce nalazimo davno u istoriji. Ali u modernoj istoriji antiglobalisti su ljudi koji se bore za za identitet naroda i za multipolarni svet, za očuvanje kultura, tradicija, jezika i nekih običaja i arhetipa koji vama, sad govorim čisto kao psiholog, čuvaju vaš psihološki identitet i zdravlje. Dakle, vi je to više politički sud, to je čisto psihološki, psihopatološki sud. Ako čovjek hoće da bude zdrav, on treba da zna šta mu je prošlost. Da bi je očuvao, on mora da živi u tom svetu koji ne želi da je satre, znači mora da živi u multipolarnom svetu. Taj multipolarni svet je mnogo pošteniji od sveta koji vam nameće sve i kako da živite i šta da jedete i s kim da ratujete, a to je ovaj hegemonični atlantski. Prema tome, osnivač te antiglobalističke porodice na neki način je bio general de Gaulle. Degolizam nije francuska strategija. Degolizam, a danas neodegolizam, je svetska strategija. Charles de Gaulle ima veoma veliki ugled u Kini. Ima ga veoma u veliki u Rusiji, to ne treba ni pričati. Ima veoma veliki ugled u Južnoj Americi, u svim zemljama Južne Amerike, istorijski, ne danas. Oni se njega sećaju. I naravno kod nas na Balkanu. Dakle, to je jedna strategija. Mi kao neodegolisti, socijalni neodegolisti, mi ostajemo to što jesmo. Onaj koji je Rus, taj je Rus, onaj koji je Srbin, taj je Srbin, onaj koji je Španac, to je, koji je Francus. Ali mi smo u jednoj velikoj, širokoj porodici antiglobalista i kada treba da imamo zajedničke manifestacije u svetu, mi smo onda svi ujedinjeni. Ja sam, na kraju krajeva, ja sam kao predstavnik tog neodegolističkog pokreta u Francuskoj dobila poziv od ruske administracije da učestvujem u jednoj međunarodnoj grupi koja je osnovana posmatračkoj, međunarodnoj posmatračkoj grupi koju je upravo osnovala ruska administracija, a koja je trebalo da bude pandam ovoj International Crisis Group koju vodi je li Vašingtonska administracija, mada ona tvrdi da je nevladina, a svi znamo da je plaća Bela kuća. Dakle, Rusi su došli do zaključka da i oni mogu da organizuju jednu organizaciju međunarodnog tipa koja će imati članove iz Zapadne Evrope i recimo ja sam kao Srpkinja iz Francuske, oni znaju naravno Srpkinja iz Francuske, pozvana da budem u toj grupi i da idem u te posmatračke misije zajedno sa našim prijateljima iz drugih zemalja koji nisu Srbi nego su Španci, Englezi, Francuzi, Nemci i tako dalje, Italijani, i mi smo proputovali gotovo čitav svet. Posljednja naša putovanja su bile Pridnjestrovlje, dakle referendum u Pridnjestrovlje, Moldavi i da bome Rusa, pa onda je bila Osetija, pa Južna Osetija, Abkazija, pa Abkazija, pa Jerevan, Jermenija, Nagorno Karabah, glavni grad Stepana Kerti, išli smo sve do granice sa Azerbejdžanom i Iranom, posle su bili izbori u Venecueli, sad se dalje nastavlja. Dakle, upravo kao dakle predstavnik jednog neodegolističkog pokreta u Evropi, jer to kažem evropska strategija, ja dobijem poziv od ruske administracije, jer smo mi u toj antiglobalističkoj borbi ujedinjeni. I još samo hoću nešto da kažem zašto sam ja vezana za taj period. Ja sam francuske možda istorije, ja lično smatram da je Mitterrand bio isto veliki državnik, ali jednog drugog tipa, Mitterrand je na neki način podražavao i imitirao De Gaulle, samo to nije hteo da kaže. Prvi savez sa Nemačkom, iako je bio na čelu pokreta otpora general De Gaulle, je prvi napravio pomirenje sa Nemačkom posle drugog svjetskog rata, jer je shvatio, znači De Gaulle Adenauer, jer je shvatio da nema Evrope bez tog pomirenja. Tako da kad se danas kaže da je on antievropski De Gaullista, kao što sam čula nedavno na televiziji ovdje u Beogradu, to je jedan falsifikat koji su poturili, da tako kažem, Amerikanci. To je američka propaganda. I čime ja zaključujem ko vodi medija, jel, trenutno, nažalost, u Srbiji. Jer ako je ko počeo tu Europu i njeno ujedinjenje, to je upravo De Gaulle. Nastavio je Mitterrand, jel, Mitterrand Kohl, on to sve imitira na vrlo uspešan način. Dakle, i on je bio veliki državnik, ali ja sam vezana i za ovaj period, jer evo, da to dodam, jer obično mi kažu, pa sa kojim moralnim pravom pričaš, moja majka imala odlikovanje francusko još iz 60. godina, znači to je taj period, a kasnije Mitterrand to ponovio, želeći u stvari da kaže da postoji država u toj zemlji i da, dakle, ono što je onaj prethodnik njegov uradio, on je prosto htio da to ponovi. To je nešto što je za mene bilo frapantno, jer sam Charles de Gaulle nikad nije gledao da li je neko levica, desnica ili šta je, nego je gledao konkretnu osobu i šta radi, da li je to taj evropski interes, borba za ta neka, za taj, tu neku duhovnost, i na kraju krajeva to je čovjek, ne zaboravimo, koji je uvek odbijao da ga svrstaju na desnicu i govorio je jednostavno, ja sam patriotski centar, ja sam nacionalni centar. Dakle, prvi taj, znači, neko ko je rasterao partitokratiju, koji je sklonio taj perverzni anglosaksonski neoliberalni put, jeli, sa tim večnim natezanjima, koji je napravio jedinstvo nacije, uzeo najbolje elemente iz republike i najbolje elemente iz monarhije i napravio jednu pravu socijalnu jaku državu, doneo novi ustav, i po tom ustavu mi danas živimo u Francuskoj. Znači, nesumnjivo velika ličnost, pored toga veoma vidovita, video je razvoj Rusije i Kine i video je nastavak antiglobalističkog sveta.
Sada ste u poslu i sa inicijativom Pećka Patrijaršija, centar svih Srba svijeta. Da li je ova akcija inspirisana potezima koje prave emigracije drugih naroda?
Svakako da jeste, i mi smo veoma mnogo naučili od migracija, ja bih rekla dijaspora drugih naroda, čak i ta reč dijaspora, grčka reč, nije ni možda autentična, nisu te narodi, nisu raskorenjeni, oni koji se drže zajedno, oni su najmanje raskorenjeni. Dakle, rekla bih i rasejanje, a danas to dođe skoro kao sakupljanje. Mi smo veoma mnogo naučili od prijateljskih naroda i tih rasejanja, dakle, a tu je, na primjer, Ruska, ajde sad neka upotrebim reč dijaspora zbog toga da olakšam izražavanje, dakle, Ruska, Kineska, Italijanska, Grčka i Jermenska dijaspora, naravno veoma jaka i jevrejska, ali govorila sam o onima koji su nama bili prijateljski nastrojeni svih ovih godina. Jermenska dijaspora, sam nedavno imala poziv od njihovog kongresa i bila sam u Jerevanu i obišla sam čitavu zemlju, kažem, skoro do granice sa Azerbejdžanom, znači Nagorno Karabah, tu oni su imali referendum tamo, dakle to je njihova priča. Vi znate da je veoma aktivan u Parizu Charles Aznavour, njihov umetnik, i on je u tom, da kažem, ružnim rečima, lobiju jermenskom, ali jermenska dijaspora ima sa nama veoma dobru komunikaciju i oni nas na neki način, kao i Grci i Rusi, uče kako da radimo. Oni nas prosto uče kako da radimo, da se organizujemo, mi Srbi, veoma brojni, da se organizujemo i da postanemo moćni kao što su oni. Ne zaboravite da je jermenska dijaspora čitavoj Evropskoj uniji stavila u zadatak da ne primi Tursku u Evropsku uniju dok ne prizna genocid nad Jermenima iz 1915. godine. Oni su toliko moćni da čitava Evropa odbija Tursku dok ne prizna genocid nad njima. Što se tiče kineske dijaspore, kao gost upravo i kineske i jermenske, u Kini sam vidjela šta su Kinezi izgradili. 5 puta sam bila pozivana u Kinu. Vidjela sam šta su izgradili, kako su gradili oko Pekinga, čitava naselja, i kakva je politika njihove vlade prema tim Kinezima koji se vraćaju u otačbinu, grade, imaju svoja medija, ulažu, dižu zemlju i tako dalje. Što se tiče Grčke, to svi znamo, u Italiji također, za Rusku također svi znamo šta je uradila, jeli, po, na, što povratkom u Rusiju. i smanjenjem tenzija, oni više nemaju nikakav raskol ni u dijaspori, ni u crkvi. Prema tome, posebno da, ni u crkvi, i tu je zasluga donekle i njihovog predsjednika. Dakle, mi smo od tih prijateljskih dijaspora, odnosno naroda, veoma mnogo naučili. Grci su nam rekli, naučit ćemo vas kako da blokirate američki kongres za 48 sati. Ako donese neku antisrpsku odluku, mi kaže to stalno radimo. Jermeni su nas naučili kako da, rekli su nam, kažete ako hoćete da tražite priznanje genocida za 41. mi ćemo da vas zastupamo, jer vi to ne možete proći, to treba imati veoma veliku veštinu i biti vrlo imućan, a mi smo to prošli, dobili smo priznanje genocida i vi možete, kazali su mi, da budete treći narod posle prvi Jevreji, jel holokaust, drugi Jermeni i treći da budete vi Srbi.
Jasenovački
to je jedini genocid, naravno imali smo genocid pod Otomanskim carstvom, ali suviše daleko, a 41. je jasna svima i oni su rekli, ako odlučite, pokrenite, neka država stane iza vas, čak i ako nestane država, vi ste potomci žrtava, ja recimo konkretno jesam potomak žrtava Jasenovačkih, i mi ćemo, rekli su Jermeni, mi ćemo da vas zastupamo da dobijete to priznanje. Priznanje, samo da kažem, nije nikakvo priznanje, to su velike pare koje dobija vaša država, ako svake godine, ako se ustanovi da je nad vašim narodom to učinjeno. Dakle, oni nas uče, Grci nas uče to, Jermeni nas uče to, Kinezi su nas neke druge savjete davali, Rusi to već posebno, to je kao isti narod. I mi smo sada zaista naučili kako da se radi, jer da ne zaboravimo, ovaj svet, 21. vek, je svet izmeštenih naroda i izmeštenih granica, i dijaspore raznih naroda su veoma važan politički subjekt. Čak su to moćniji politički subjekti nego što su vlasti u nekoj zemlji. Jer vlast je za drugu zemlju nebitna, to su obični činovnici. A dijaspora su ljudi koji imaju barem dva biračka prava glasa, koji su pokretni, koji su birači u jednoj i u drugoj zemlji, moćni, uticajni, a posebno jer su kolektivno telo. Prema tome, dijaspore su danas značajnije nego ikada, i u tom smislu smo se mi Srbi organizovali, prestali smo da se bavimo isključivo folklorom. Ja moram da kažem da folklor veoma volim, ali ne politički folklor, volim folklor umetnički i etno kulturu, a kada je reč o politici, mi smo se ovoga puta ujedinili u jednu strogo političku aktivnost na međunarodnoj sceni. Znači, to nije više samo nostalgija za otadžbinom, suzne oči i pisanje stihova, i toga ima naravno, i oni Dučićevi stihovi, kad moj prah tvoče mirno pređe tad više neće biti međe između tebe, između mene, to su naši stihovi, to je na neki način i naša himna, ali mimo svega toga mi smo sada postali i politički neki činioci na međunarodnoj sceni.
Da, vi ste pokrenuli inicijativu i imate, to se i vidi, dosta nade. A drugi, da li naši ljudi u dijaspori drže da je s Kosovom gotovo, kao što mnogi demoralisani u Srbiji i Crnoj Gori misle?
Istorija je pokazala da narod koji je rasut po svetu prvi bude inicijator okupljanja i povratka u svoju otadžbinu. Ne zato što je on možda najbrojniji, nego što je taj motiv da se iz daleka vraćate najjača motivacija za one koji su ostali u otadžbini da iz nje ne izlaze. Dakle, šta je naš cilj bio? Naš cilj je bio prvo da pokažemo šta Srbi sveta mogu da učine u slučaju da se najgore dogodi. Mi se i dalje, naravno, nadamo da se to najgore neće dogoditi, da će stvar dosta da dugo da traje, da će možda zaista Rusija tu i pomoći, ali imate hipotetičko razmišljanje šta u slučaju da se desi ono što niko od nas ne želi. I onda smo hteli da pokažemo našoj otadžbini šta Srbi sveta mogu da urade. Srbi sveta su pre svega Srbi, ali su i državljani tih zemalja. Mi smo pozvali sve naše ljude, braću, koji žive na svim kontinentima, da Pećku patrijaršiju od ove 2007. godine, pa za sve vekove unapred, proglasimo našim fizičkim centrom okupljanja i centrom svih Srba sveta. Naravno, ne treba ni reći da je Pećka patrijaršija naš duhovni centar vekovima. Međutim, ovdje sada je reč o tome da ona postane i fizički centar okupljanja, a to znači da Srbi sveta, kada se skuplja dijaspora, ne idu više u Beograd na sastanke u Interkontinental, Sava centar,
bankete, i ostalo.
Naravno, nego da dolazi u Pećku patrijaršiju i da čitavom svetu pokaže da je to njeno. Mi imamo blagoslov crkve, patrijaršije, kola srpskih sestara, igumanijem, i naravno rečeno nam je da samo u konaku može da bude smešteno 100 duša. Drugi mogu da idu u privatni smeštaj, bilo gde, o tome ćemo videti kako ćemo se organizovati. Nama je sada cilj da mi tom čitavom svetu pokažemo da je to ta okupirana zemlja koju oni trenutno drže pod okupacijom naša srpska zemlja. Mnogo više nego što naši političari i činovnici znače za te ljude koji ne žele da priznaju da je to srpsko, mnogo više za njih znače njihovi građani, njihovi državljani i njihovi birači. Ja sam zbog toga pozvala svu našu braću da ukoliko imaju strane pasoše da posebno to istaknu. Da je srpsko srce, o tome ne treba pričati. Rekla sam im, pođite sa stranim pasošima, pođite i sa ponekom zastavom njihovom ako treba. Hoćemo da pokažemo da smo mi njihovi državljani, ali da je to srpska i naša zemlja. I mislim da će to imati mnogo veću težinu nego bilo koja izjava našeg činovnika ili političara. Da cel taj svet vidi da su građani toga sveta rekli da je to srpsko. U tom slučaju to jeste srpsko. I dokle Srbi sveta dolaze u Pećku patrijaršu, dotle ona jeste srpska. Mi ćemo učiniti sve, pošto se od onoga što se nama uzima kao porez u tim zemljama u kojima živimo, od toga se plaća i ta okupaciona vojska koja postoji na Kosovu i Metohiji. Dakle, ti ljudi ne mogu da odbiju da nas prate tamo gde mi želimo, ne mogu da odbiju da nas čuvaju, da nas provedu i da učine sve ono što im mi kažemo. Oni možda da odbiju nekom našem političaru nešto, da ode, da bude obezbedan, ali nama, Srbima sveta, to ne mogu. Dakle, mi smo odlučili da odemo, da to proglasimo našim centrom i da istovremeno, da se svake godine tamo okupljamo, posebno za Vidovdanske dane, naravno, i sad naše prvo okupljanje će i biti tada, a istovremeno je to zamišljeno kao nešto što bi trebalo da ispravi nepravdu koja je učinjena u instituciji UNESCO, nepažnjom činovnika i naših nesposobnih ljudi koji su tamo habali fotelje, a ništa nisu uradili, kada su srpski manastiri na Kosovu i Metohiji proglašeni za kosovske, naime prvo za pravoslavne, vizantijske, hrišćanske, pa onda kosovske, a nigde nije rečeno da su srpski. Naravno da mi smatramo da su manastiri na Kosovu i Metohiji hrišćanski, da pripadaju, ako hoćete, i čitavom čovečanstvu i nehrišćanskim narodima. I svako je dobro došao da u njih dolazi, ali se mora znati ko ih je gradio. Kao što u našoj srpskoj poeziji znamo ko je bio Borojević Rade i znamo čak da je bio i stvarni lik, a ne izmišljeni, tako se mora, ruka umetnika mora ostati u vekovima upisana i kao neki trag koji nastavlja da živi. Dakle, mora se znati da su to srpski manastiri, a onda su i manastiri čitavog sveta. Mi ćemo zbog toga ovim proglašavanjem Pećke patrijaršije kao centra svih Srba sveta ujedno ozvaničenjem i ispraviti, da tako kažem, tu nepravdu učinjenu UNESCO, jer će sada biti jasno da su to srpski manastiri. Naše dakle okupljanje počinje sada, nadamo se da će ono trajati za sve vekove u budućnosti, a to je ujedno opomena da je to srpska zemlja čija god da faktički bude u ovom zlom vremenu. I to je naravno opomena da ako se dogodi nešto što mi ne želimo, da će ona morati da se vrati, povrati, pa makar bila vraćana i u etapama.
Da li je pitanje Kosova, u stvari pitanje naše vjere, kao u onoj pjesmi Rajka Petrova Noga, na Đurđevdan tuga, Srbalja veje, nije sve propalo, kad propalo sve je.
Da, to su divni stihovi. Pitanje Kosova i Metohije je pitanje naše krštenice. Prosto ako nemate, svaki psiholog zna, svaki moj kolega zna, da onaj ko nema prošlost, bilo individualnu, porodičnu, narodnu, kolektivnu, da taj ne može imati ni budućnost. Ja ne kažem da u prošlosti je sve lepo i da je sve bilo tačno i dobro i ispravno, možda mnoge stvari moramo i da korigujemo, ali čovjek mora da poznaje tu prošlost da bi mogao da radi na njoj, da je nekako iskoriguje ili da je drugčije doživi i da onda tek ima budućnost. Svaki klinički psiholog to zna. Dakle, mi moramo imati prošlost i arhetip da bismo imali identitet. Identitet nam je potreban da imamo zdravlje. A zdravlje je potrebno da ne budemo svi ludi. Prema tome, nama ne treba nikakav modern i savremen svet i ulazak u neku uniju ako svi budemo sutra šizofreničari. Mi moramo imati sećanje na taj naš identitet i to nam je dokaz. Kosovo i Metohija su za Srbe dokaz da su Srbi postojali kao narod. Možda ćemo jednog dana izaći sa istorijske scene kao što su mnogi vredni narodi izašli, mislim trenutno na Feničane, mislim možda i na Cincare i na razne druge narode, oni su postojali i više ih nema. Koliko ja vidim, naša borba i nagon života su još uvijek jači od nagona smrti. Dakle, Srbi ne žele da izađu iz istorije, žele da još uvijek budu živi, a ne mrtav narod. Da bi bili živi, moraju imati istoriju i dokaz da su postojali. Dokaz da smo mi postojali je Kosovo i Metohija. To je naša krštenica. I to nam je jedina istorija, drugu istoriju nemamo. Svi Srbi sveta su sa Kosova i Metohije i to nam je dokaz koliko godina imamo.
Da li se ljudi javljaju da ulažu novac, da investiraju na Kosovo?
Poseban, naravno, problem je to i upravo je naše okupljanje na zemlji Kosmetskoj i u Pećkoj Patrijaršiji treba da dovede i sve naše privrednike i sveta na tu teritoriju, jer kao što vidite, ako nema od čega da se živi, a Srbi tamo nemaju od čega da žive, ništa se ne radi, ništa se ne proizvodi, onda je sve manje smislena i naša borba za očuvanje te teritorije. Da ne bismo dolazili i išli po nekakvim luksuznim hotelima u Beogradu, kao što je do sad bilo kad nas je država matica pozivala, ja sam pozvala sve Srbe sveta, posebno privrednike, da upravo oni vide da li se na Kosovo i Metohiji može nešto graditi i raditi, znači živeti. Da li može da se radi neko vinogradarstvo, da li može vino da se radi, proizvodi rakija, da li može da se radi neki turizam na Brezovici, može li nešto da se pokrene, da se sagradi, da se zaposle neki ljudi. Sve ovo dolaženje u Beograd i okupljanje formalno ništa ne znači u ovom trenutku i ja mislim da svi poslovni ljudi sveta, duhovni i manje duhovni, poslovni, praktični, manje praktični ili potpuno veliki ljudi od akcija, treba danas da odlaze isključivo na to pače ugrožene zemlje. I već za 28. juni je poziv upravo to da odu tamo, da tamo pokrenu nešto i da daju nadu onim Srbima koji bi pod ovim savršenim događajima, bombama i ostalo što se dešava, a ujedno i nezaposleni koji bi se odlučili da beže ili da odu, da im kažu nemojte odlaziti, ovo malo što vas je ostalo neka ostane, jer se evo mi vraćamo. Dakle, naš cilj je da sprečimo da ono malo Srba koji tamo postoje, da i oni ne odu, a druga etapa je da se drugi vraćaju. Naravno, onaj čovjek iz sveta koji ne može da se vrati, vratit će se simbolično, a simboličan povratak je kad nešto kupite, kad u nešto uložite, kad neki posao pokrenete.
Kako sarađujete sa zvaničnim vlastima? Ipak ostaje jedan gorak ukus da su do sada od vremena vraćanja višestranačkog sistema 90-ih pa na ovamo vlasti sa dijasporom uglavnom sarađivale na jednokratnoj upotrebi. Koristile za izbore, za podršku, za mašineriju što ekonomsku, što diplomatsku i tu je bio kraj.
Ja sam bila borac za Srbe sveta i srpsku dijasporu, a danas mogu da kažem da sam nekako borac za to da se pojam, iako taj pojam i dalje postoji naravno, ali da se u nekom simboličnom smislu reči pojam dijaspore, tako reći, ukine. Da nema više razlike između vas u Srbiji i nas van Srbije, ili vas u Crnoj Gori i nas napolju u drugim zemljama sveta. Da budemo u organskoj vezi kao što jesmo, jer smo jedan narod i nikakve nas granice niti političke strukture ne mogu podeliti. Zloupotreba, naravno, Srba sveta je bilo mnogo i uvijek je to bila finansijska, politička zloupotreba. Da ne govorimo o onim teškim vremenima Staneta Dolanca, to svi pamte, Urase Janju, šta je bilo, ali mi smo danas ipak dobili nekakvu kuću našu u matici, nekako ministarstvo, kako takvo, po mom mišljenju ništa ne valja još uvijek, ali dobro da institucija postoji. I mi ipak imamo neku vezu sa tom otadžbinom. Što se mene tiče, uvijek kažem stihove velikog Gundulića, kolo sreće se okreće, ko je bio gore, bit će dole i dalje znamo nastavak. Dakle, političari nama i te strukture uopšte nisu važne. Mi ostajemo, oni se smenjuju, a mi ostajemo. I u tom smislu nam je bitno jedino da imamo dobar kontakt sa, organski kontakt sa narodom u našoj otadžbini koji nas voli i koji nas i tekako voli i uvek dočeka i kad god putujemo po Srbiji mi to vidimo. To je nama cilj, da se taj most napravi između nas tamo i vas ovde, da ta granica više ništa ne znači i da jednostavno na taj način izgradimo našu zemlju kao što su drugi narodi sveta izgradili svoje. A koja će postavka biti na vlasti, to je mnogo manje bitno. Ipak sada taj neki krvotok između nas postoji.
Dakle, za Vidovdan, ako Bog pomogne ove godine, vi planirate sabor dijaspore u Pećkoj patrijaršiji. I u tom kontekstu prognozirate da će dalji proces politizacije Kosova ipak trajati još mjesecima, tako?
Ja mislim da će trajati, da će još trajati i da to neće tako brzo da se završi, ali sve ovo što bi bilo brzo, bilo bi pogubno po nas kao narod. Kako god da bude, a svakako će trajati i možda će neka naredna postavka administrativna da ima isti taj nastavak i razgovora i pregovora i problema, ali kako god da bude, čije god da faktički bude ta zemlja, nadamo se da će ostati Srpska, u svakom slučaju do 28. juna hoće, čija god u budućnosti bude, ona će ostati naša dokle god mi na nju odlazimo. I što nas je više koji dolazimo i koji se u tom smislu vraćamo, to će više i jednostavnije biti, čak i u najgorem slučaju, povratiti tu teritoriju. Povratiti je u etapama. Mi možemo da uradimo, i to nam je Rusija i rekla između redova, onako kao što se to uvek govori u politici, u slučaju da se najgore dogodi, da neke zakulisne igre spreče Rusiju da uopšte dođe do situacije da stavi veto, u slučaju da počne pojedinačno priznanje te neke novonastale države, u tom slučaju možemo da uradimo ono što je Rusija pokazala referendumom u Pridnjestrovlju, znači organizujte, to je između redova poruka, organizujte na severu Kosova referendum Srba za tesno pripojenje Srbiji, ali recite da je i dalje i Metohija vaša, znači ne odričete se ničega, nema podele, podela je demonska stvar, jer podelom stavljate potpis, jednog dela se odričete zauvek. Ovdje nema podele, nema potpisa, jednostavno narod se na referendumu izjasnio, pripajamo tesno Srbiji, a onda gledamo da li ćemo moći da vratimo ostatak naroda u južni deo, pa da se i on jednog dana na referendumu izjasni. Dakle, vraća se teritorija u etapama u slučaju da se desi ono što ne želimo. U slučaju da se to ne desi, onda će lako biti. Ali suština je u tome da dokle god međunarodna, takozvana međunarodna zajednica vidi da građani i državljani tih zemalja idu na Kosovo i Metohiju i govore da je to srpsko, dotle to jeste simbolički, će biti jasno da je to srpska zemlja.
Dolazite sa stranim pasošima i državljanstvima. Da li time podrazumijevate i posebnu zaštitu KFOR-a sada u situaciji kada naši ljudi za zadušnice ne mogu ili ne smiju da odu da zapale svijeće svojim pokojnicima?
Ja sam već rekla to da mislim da ta vojska okupaciona koja se nalazi na Kosovu i Metohiji apsolutno ne sme da odbije, da sprovodi, čuva i čini sve ono što žele njeni građani, odnosno oni koji nju finansiraju. Ne zaboravite da ako bi Srbi sveta odbili da plaćaju porez koji u kome je na neki način uračunata i plata tom vojniku koji dole sedi i ništa ne radi, odnosno do sad nisu štitili ono što je trebalo da štite, u tom slučaju oni ne mogu ni da ostanu tamo, moraju da se povuku. Dakle, oni su apsolutno dužni da nas ne samo čuvaju i sprovode, nego da idu tamo gde mi želimo da idemo i ne mogu, u suštini ne smeju ništa da nam odbiju. I to je naš neki veliki adut. Nemaju svi Srbi sveta dvojna državljanstva, naravno imaju neki Srbi sveta samo državljanstvo zemlje u kojoj žive, ali veoma retko. Mi smo uglavnom svi rodoljubi i svi koji smo mogli da imamo neko strano državljanstvo sačuvali smo i naše, to je takozvano dvojno. Nemaju svi Srbi, neko ima samo jedno, ali to nije ni važno. Oni koji imaju te njihove pasoše treba da ih istaknu da bi držali u toj šahmat poziciji okupacionu vojsku. A da smo Srbi, to će biti jasno i mi na tome insistiramo. Dakle, oni moraju učiniti sve ono što od njih tražimo. I opet kažem, ako to ne učine nekom političaru u Srbiji, nama moraju
da
učine.
Da, u tom smislu, što je zanimljivo i što je novina, predlagali ste i nošenje stranih zastava u Peći. Da okupacioni vojnici vide svoje zastave i svoje državljane kako protežiraju srpsku stvar.
Apsolutno tako, i time mislim da bismo sprečili taj otpor i averziju koju oni imaju kada im Srbi kažu da ne štite ono što moraju da štite i da ne rade ono što treba da rade. To je samo jedan simbolični gest. To je ono što su radile druge dijaspore sveta koje su se vraćale u svoju otadžbinu, gradile i pokazale prvo čitavom svetu da je to možda njihovo ako su zgrabili, ali da to mora biti naše, jer smo mi to, mi smo se na kraju definisali svi kao Srbi, a to što imamo neke političke papire, evo izvolite gospodo, vi koji poštujete kupoprodajne odnose i prava, morate to da učinite. I to jeste naš cilj i što budemo brojniji, mislim da ćemo bolje to uspjeti da izvedemo. Ovo puta to počinje, možda će svake godine nas biti sve više i više, ali jako je ohrabrujuće to da su svi u Srbiji na poziv naših organizacija, ja sam bila inicijator, ali neskromno je reći da je neko inicijator, mislim da smo svi mi rodoljubi po svetu imali istu misa u istom trenutku i da smo svi bili u telepatiji u nekom savezu duša i da je možda svaki Srbin u istoj sekundi to pomislio, a velike organizacije kao što je Centralni savez Srba Nemačke, Kongres Srba Evrope iz Francuske, naš neodegolički pokret, zatim Zajednica Srba iz Vankuvera, Zajednica Srba iz Makedonije, Društvo Miloš Crnjanski iz Švedske, Srpski klub iz Moskve i tako dalje, Leopold Ranke, da, Vuk Karadžić iz Nemačke i da ne nabrajam još mnoge druge organizacije, vjerojatno i Kongres Ujedinjenja iz Amerike, svi smo mi u tome ujedinjeni i svi smo pozvali sve druge da zajednički pođemo.
Toliko, hvala vam.
Možda samo za kraj da kažem još jednu rečenicu. Jedan naš brat sa Kosova i Metohije je kazao, dok su ključevi Pećke patrijaršije u rukama srpskih sveštenika i duhovnika, dotle je Pećka patrijaršija srpska, a ja ću parafrazirati brata i reći, dok su ključevi Pećke patrijaršije u rukama 4 miliona Srba sveta, dotle je Kosovo i Metohija srpska zemlja.
Hvala vam. Poštovani slušalci, braćo i sestre, naša gošća je bila profesorka kliničke psihologije i antropologije iz Pariza, gospođa Mila Alečković-Nikolić. U slušanju s Bogom.